مفيد وعنا وناكسنا دمان تيم با دقيستي الميل كستو اتشوكتان بكونا صور دواد إلى عدا عاوية الدوني ديلان تاب سوماليا في وي وي دكاي منيسا واشنطن وفي دماء هذا تاريخ دونعي تهي عشان يطمن قابل شديس نمبر عمال يطمن عادة لمكون إيو أفريا لباتن وحن نجد يسان إسان موجودا قابل اللي يطمن كيستقال يطمن كمتربان يولي بقود هام بدوني دا دقل سعوتان بقيق فيو إن سوماري دا كم هاتان اللي يستيار سعاد أفريكا دا بريوح يتمام إسان تدومدي في دماء دا عدنا وحال كريد كلا سعوتين دونا أنا واحد حكيم محمود شروان ودبدا دي سيارات كومغل دوتاري دا دعاوي دوني دانا وحا كميد آمد حوينها لدورتي امريكن كدانال ترام وبلن غالي ونصمين دورا مستافرين تيغو ويني تاريخ دا امريكن سيدو كالانا خسيمة آمد حوينها دلك كوريا دا كونفريدو يساقونا مانتو حقيقي حلفة دا دلكيسة إن او ديبو أتكين ايو إن اي دلكاسي كتش تحزلوني مالية ديد يوي من سوقا قناسيقا وعقل انتر برامج كوكو دا چرنا مغل دونتان برامج يا محومين تيوي تانكا لغيسة
قبل كم من سورة أنا أبو جمع أول بوحان تاجنا هاي حافظ الصومالي أبو بدن هاي سيدر ليقا أنا مقالة من يافل سلوي قام سيدر عيان هبيهم أبو جمعة سديد الله صبنا ك بنان كعيان تاجنا عيان دلني رضا سيا ظروفه هاي سان قارهان بلود أبو عاي سيدي أبو جور حين لها وحاول لها
qodob badasi oo leeyahay kuwa kala Soomaalida iyo caalamka ku saabsan ayaa dhigaystayaal ku maqli doontaan taani daacadda ku guda jirno hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka irgiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Suuriya Geera Peterson ayaa haddana maanta gaaray magaalada Dimashq iyadoo uu ku baaqay in la bixiyo gargaar bani aadamnimo dheeraad ah waxaa uu arabka ku adkayay miyimada ay leedahay in la xaqiijiyo cadaaladda la isku halleyn karo si looga hortago buu yiri falal Argosi ah oo dalkaasi ka dhaca dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha Turkiga Ali Yerkiya ayaa sheegay in in ka badan 7600 qof oo Suuriyaan ah ay ku laabteen dalkooda muddo shan maalmood gudahooda kadib markii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad oo ah madaxweynaha dalkaasi wasiirka ayaa xusay in dadkaasi ay si iskooda ugu laabteen intii u dhaxaysay 9kii ilaa 13kii bisha December wasiirka difaaca Turkiga Yasar Güler ayaa isaguna maanta waxa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay inuu taageero ciidan iyo waliba tababar dhinaca militaryga u fidiyo dawladda cusub ee Suuriya waxaana uu tilmaamay in talaabadaasi qaadayaan haddii ay ku codsadaan hadalkan ayaana soo baxay amaba ay daabaceen warbaahinta dalka Turkigu iyadoo wasiirku ku nuxnuxsaday in la siiyo fursad hoggaanka cusub ee hoggaaminaya Maxamed Albashir oo ka tirsana kooxda Tahriir al-Sham kuwaas oo kaalin weyn ka qaatay inay xukunka ka tuuraan Bashar al-Assad dhinaca kalena madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu amray dowladdiisu inay diyaariyaan maana siyo lagu gaarsiinayo gargaarka raashinka Suuriya kaasoo la kaashanaya ururada caalamiga ah iyo waliba saaxiibada kale ugu yaraan 15 qof ayaa dhintay tiro kalena way dhaawacmeen kadib oo ay ku jiraan caruur iyo haween kadib markii diyaaradaha dagaalka ee militariga Israa'il ay soo kacsay kooxda duqeyna ka geysteen meelo kala duwan oo ka tirsan marinka qasta sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Falastiiniyiinta la yiraahdo WAFA wakaaladdan ayaa intaas ku sii dartay in qaxooti badan lagu dilay laguna dhaawacay kadib markii ciidamada Israa'il ay aroortii hore xoog ku galeen dugsi ku yaala magaalada Beit Hanun ee ku yaala amaba ku taala waqooyiga qasa ciidamada Israa'il ayaa qabsaday ama qasbay aan ilaahay qaxootiga in ay ka baxaan dugsiga iyaga oo isticmaalaya hanjabaad hubaysan sidoo kale warbixin ay baahisay wakaaladda wararka ayaa sheegaya in ciidanka Israa'il ay hareereeyeen dugsiga Khalil Awid ah oo kaasoo ay si toos ah u beegsadeen qaxootiyaga oo isticmaalaya rasaas iyo waliba hub culus weerarkan ayaa ilaa hadda sababay dhimashada 15 qof iyo waliba dhaawac tiro kale wakaaladda WAFA ee Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada Israa'il ay ku khasbeen qaxootiga carruurta iyo waliba haweenka inay u baxaan dhanka bar control ciidan oo ku taala wadada Salaaxuddin halkaasoo ragga lagu qabtay laguna xiray sida ay wakaaladdaasi xustay ugu dambeyntiina maxkamad ku taala dalka Iiraan ayaa raasa Faridaze oo ah weriye Iiraani ah oo haysta dhalashada Maraykanka ku riday xukun 10 sannadooda kadib markii ay ku heshay dambi ah inuu gacan saar la lahaa wad dowladaha ay ka soo horjeeda sida ay Sabtidii sheegeen garyaqaankiisu. Rase Faridaze ayaa ah weriye hore ugu hawlgeli jiray shabakada Radio Farta oo ay VOA baawadaag yihiin oo ah raadiyo hoostaga hawlgalka ama ka hoos hawlgalaan ilaahdee raadiyoga Free Europe iyo weliba Radio Liberty oo ay kor joogtayso hay-adda VOA maamusha ee USGM. Maxamed Xuseen Agaasi waa loo garyaqaanka ninkan xukunka lagu riday ayaa wakaaladda wararka Associated Press u sheegay in Iiraan ciidamada ilaalada kacaanka maxkamaddoodu ay soo saartay markii ugu horreysay mowqifka ay ka taagan tahay xukunkan. Waxaana uu sheegay in lagu eedeeyay in uu iskaashi la sameeyey dowladda Maraykanka. Waxaana garyaqaankaasi uu sheegay in xukunkan laga qaadan karo raafaan muddo 20 maalmood ah mar haddii xukunkaasi lagu soo saaray toddobaadkii hore, isagoo intaasina ku daray in ay awoodi uu kari uu awoodi waayey amaba loo ogolaan waayey inuu la kulmo ninka uu garyaqaanka u yahay. Bishii ogose aynu soo dhaafnay ayaa ninkan xukunka lagu riday uu soo dhigay 2 farriimood oo soo jeedinaya in uu ku soo noqdo Iiraan maadaama raadiyowga amaba warbaahinta uu ka howlgelayay laga arko amaba inta badan lagala socdo Iiraan oo loona arko mid ay maamulaan dowlada shisheeye. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. Markale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaanba. Kaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idin kasoo gaaraysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday inuu samayn doono mustaafurintii ugu weyneed ee taariikhda Maraykanka. Arrintaas ayaana keentay su'aalo badan oo ku saabsan sida ay suurtagal ku tahay iyo weliba sharcinimada labadaasiba. Haddaba wariyaha VOA arrimaha socdaalka Aliena Barros ayaa warbixintan ku eegaysa sida militariga Maraykanku arrintan ugu lug yeelan karo. Maxamed Cabdisandeere ayaana warbixinta inoo soo jeedinaya.
Intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada, Donald Trump ayaa sheegay in dhibaatada ugu daran ee Maraykanku ay tahay socdaalka sharci darrada ah. Waxaan qaadi doonaa musaafirintii ugu weyneyd taariikhda. Kuma faanayo inaan sidaasi idhaahdo, laakiin waa arrin adag in la samayn waayo. Ilaa markii uu doorashada ku guuleystay, Donald Trump ayaa warbaahinta bulshada ku soo qoray inuu amar degdega soo rogi doono, islamarkaana uu ciidanka Maraykanka u adeegsan doono musaafirinta. Joseph Nan oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda New York ayaa sheegay inaanay caddayn sida militariga Maraykanka loogu adeegsan doono howlaha masaafurinta. Runtii waxay ku xidhan tahay sida uu madaxweynuhu u dhigo sida uu u doonayo inuu adeegsado militariga. Ma wuxuu doonayaa in ciidanku si toos ah uga qayb qaato masaafurinta, mise wuxuu bixin doonaa adeeg dadban si hawshan federaaliga ah loo fuliyo? Tom Homan oo xilka arrimaha xuduudaha uu Trump u soo magacaabay ayaa qorsheynaya hannaan qallafsan oo la xiriira howlaha masaafurinta iyo militariga oo kaalin weyn ka qaata arrintaasi. Waxaan samayn doonaa howlgal masaafurina oo weyn, waxaanan isku dayi doonaa inaan soo helno tiro ka badan 300,000 oo caruur ah oo maamulkani uu dalka ku sii daayay. Homan ayaa soo xigtay warbixin ay qortay hay-adda amniga gudaha dalka, taasoo muujinaysa in tiro ka badan 230,000 oo caruur ah oo aan waalidkood la soconay ay soo xaadiri waayeen ballamihii ay maxkamaddu u qabatay, halka tiro ka badan 290,000 aanay wax ogeysiisa helin. Khubarada arrimaha socdaalka ayaa ku doodaya in tan micnaheedu aanu ahayn inay maqan yihiin. Qaar ayaa laga yaabaa inay weli joogaan ciwaanadii ay markii hore sheegteen. Masaafurin ballaadhani ma aha doorashada keliya, Kongreeska ayaa taas beddelkeeda abuuri kara waddo kale oo ugu dambeyn sharci lagu siin karo, taasi oo dad badan oo markii horeba Maraykanka joogay u ogolaanaysa inay codsiyo gudbistaan iyada oo la baadhayo, lacag laga qaadayo, kadibna sharci loo samaynayo. gudihoosaad ka arrimaha cadaaladda aqalka sanadka ayaa toddobaadkan ka dooday loolanka lagala kulmi karo masaafurinta ballaadhan iyadoo dimuqraadigu uu leeyahay arrintaasi dhaqaalaha ay dhaawacaysaa. Xaqiiqdu waxay tahay waxaa jira malaayiin muhaajiriin aan waraaqo haysan oo Maraykanka ku nool maanta, kuwaasi oo ka shaqeeya meelo muhiim u ah dhaqaalaheenna. Laakiin jamhuuriga ayaa iyagu culays ka saaraya raacida sharciga. Waxaan raaci doonaa amarada maxkamadaha socdaalka, laakiin ma ogolaan doonaa in sharci darrada iyo dembiilanimadu ay caadi ka noqdaan Maraykanka gudihiisa. Sharciyada federaaliga ayaa xadidaya kaalinta uu ciidanku ku yeelanayo howlaha shicibka iyadoo kongareeska aan ogolaansho laga helin. Laakiin arrimaha aan degdega ahayn ayaa madaxweynaha jooga u ogolaan kara inuu u adeegsado dhinaca logistikada. Khubarada qaar ayaa sheegay in askartu ayna lahayn khibradda wax masaafurinta. Askari kasta oo loo keena inuu ka qayb qaato howlaha masaafurinta waa askari aan qabanaynin shaqadiisii caadiga ahayd, isla markaasna aan gudanaynin kaalintii amniga qaranka ee isaga loogu talagalay. Gobolka Texas ayaa u soo bandhigay maamulka imanaya madaxweyne Trump dhul dhan 550 hektar si uu uga dhiso goob dadka lagu kala saaro laguna hayo. Arrintaasi ayaa komishinarka gobolku ku sheegay inay noqonayso masaafurintii ugu weyneyd taariikhda Maraykanka ee lagu sameeyo dembiilayaasha rabshadaha ku lugta leh.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha v o eda arrimaha socdaalka aliyan embaro. Salka wale aad nagala socotaana waa v o a.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1.
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3. mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5. dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m. xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
hogaamiyaasha dalalka galbeedka qaaradda afrika ee ku boobay urur goboleedka ECOWAS ayaa maanta kulan ka yeelanaya xaaladda waddamadaasi. waa igu horeyso arrimaha ammaanka iyo weliba ka bixitaanka ay ururkaasi ka baxeen. saddex waddan oo milatarigu ay hogaamiyaan haatanna ay gacanta ku hayaan taladooda. ka hor intaanay shir ka yeelan ayaa dalalka ku jira ururkana dhaqaalaha bulshada afrika ay dalalka burkina faso, maali iyo weliba niger ay dib u xaqiijiyeen go'aankooda aan ka soo laabashada lahayn ee ay kaga baxeen ururkan oo ay ku dhaliileen inuu hoos jooga dalka faransiiska oo gumaysan jiray. ka bixitaanka ururkan ee saddexdan dal ayaa saameyn weyn ku yeelan kara ganacsigii xorta ahaa, isu socodkii, iyo weliba sidoo kale iskaashiga ammaanka ee aagan saaxil oo kooxaha jihada addoonka ahi ay dhul qabsanayaan. shir kale oo ka dhacaya magaalada abuja ee caasimadda dalka nigeria ayaa mas-uuliyiinta ka qayb galaysa waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka senegal basiro diome vaye oo 15 waddan ee ku jira urur goboleedkan ECOWAS ay bishii julaay u magacaabeen inuu dhexdhexaadiyo saddexdan waddan ee ka goostay. waxaana uu madaxweynaha senegal toddobaadkii hore sheegay inuu horumar ka samaynayo wada xaajoodyadan uu la yeeshay saddexdan waddan, isagoo sidoo kalena intaasi sii raaciyay inaanay jirin sabab ah xiriirka ku sii wadi waayaana gaar ahaan marka la eego xaaladda ammaanka. ka bixitaanka ururka ee saddexdan dal ee burkina faso, maali iyo weliba niger ayaa dhaqan galaysa sannad kadib markii ay shaaciyeen oo noqonaysa bisha January, waxaana sidaasi tilmaamaya xeerarka ururkan uu leeyahay. waxaanay saddexdan waddan si iskooda u samaysteen urur ay ku bahoobeen oo la yidhaahdo xulafada dalalka saaxil amaba a e s, كدبا مركي اي خرير كاو جرينا فرسيسكا اسلا مركانا اي وشن شير سمينا دين عروشكا تلال كان صدح دا ايان ولي قيستو دا شاعلين قرسياشا الا تغيانا شركة ابو جا بس تاسيب بدل كيدا جمعي اي عاصمة دا دل كان نايجر اي ان اي ماي كو قبصد اي ان اكولانا هير وزيرو يغا وقارا ودامادان ايو دمان تود افكن بي ملتاري كدعي سلو كالانا وحاكا جريا كوحا جهادين تا سنده هلا صورنا في يلو سلو كالانا دالكا جيني او يستغونا حبين كاها اورو كاني كاوا سا اي ملتاري كو معمولان كدبا مركي افكن بيو كدعي سندكي لباكون يكوبي اللواتنكي حيث دنكا دحتاغان اورو قبلات كاني كاوا سا اي عيركا يسكو شرعتي كدبا مركي دولده كوبوه بي اي كوهان جبين فرقلين ملتاري او اي كو سمين ايان افكن بيجي كدعا ايه بشي جولاي ايه سمدكي لباكون صدح يلاواتن دالك النايجر وها دالكي ايه اللي حاد ايه وكدعا افكن بي ملتاري مدو صدح سندودا يو سيدو كلانا عونا قباطينا عولدكو سرغي دالكاسيب فاورو غانسبي مدحوينا دالك توغو ايه يساقونا دحدحادين كدحو بدايا دالكنا اوكويا لا اغا ساحل كان بشي مارجا نا اورو قبلات كاريكوا سواحي قادين قار كميدا عونا قباطيني هي ايه كسرغينا دالكاسي النايجر تاسوايو فروا هايده ديبي وبلابيدا ودحاجو ديادان رانتي سنت كان ايا تليها اوغسر رأي ملتاريغ نايجيري او لقل ما يتليها ملتاريغ نايجر سلو حوشيو اسكاشيغ دين عامان كاقارهان اسكارسين تكاد عايس اللبادة ملتاري ايوالي باكا قيب غالا شادا قد هولايت كا دين عا حدودان تاني انغلاب كي سنت كي لباكول يوكوبي لباتان كينا دالكا جيني او ارور كان حبين كا اح ايا او قامين ايا ايا جنرال مامد ايا دموبا او اه تليها ملتاريغ كاسي او لو داري مدحوين اهان ولايسكا جيمي اور قبلات كاريكاوا اسايا هوغامياشا ميليتري اي دالكان غيني هوغاميا اسلا غرتين اني قبطان دورشويينا دمادكا سنادكان 2024 اسايا شي waxaa yiqiin saday inaanay balantaasi fulin karin
degsiyasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamugaan idaacad VOA ku xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM ee VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baahooda aqtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Wagaagdi isteel haatanna ku soo dhawaada barnaamijki wicitaan ka dhigaystaha oo ino hayo Nur Hassan Nur.
Doorashada noocyada dilaga ayaa la sheegay inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay hadda wajahayaan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ku nool Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Sida ay VOA u sheegeen khubarada caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida dhalinyaro dhowr ah ayaa u dhintay kaniini maandooriye ah oo ay qabatimeen kaas oo wadnaha istaajiyay kadib markii ay u qaateen si xad dhaaf ah haddaba sidee ayay mushkiladani bulsho ku bilaabatay maxaa kaga aadan waalidka iyo hoggaamiyasha bulshada Soomaalida sideese loogaga hortagi karaa laguna caawin karaa dhalinyarada waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan marti noogu ah Cabdiraxmaan Muxtar oo u dhaqdhaqaaqa xaruurta iyo dhalinyarada Soomaalida ee Minnesota si gaar ahna isaga xil saaray caawinta dhalinyarada maandooriyaha isticmaasha ee gobolka Minnesota.
Cabdiraxmaan waa mahadsan tahay ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Waan dhawaa aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaalkay.
Adiga mudan bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Walaalow marka hore aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa arrinta iyo xaaladda dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waa marba marxalad ayay gashaa waxayna inta badan wax la qabaan dhalinyarada dalka Mareykanka marka dhalinyarada dhalinyaro aad iyo aad u wanaagsan way jiraan kuwo tiradoodu yar tahay oo iyaguna duruufo iyo dhibaatooyin haystaan way jiraan. Marka inkastoo dhibaatooyinkaas saddexdii sano hadda la soo dhaafay ama afartii sano hadda la soo dhaafay ay isbedeleen oo dhibaatooyin ka duwan ay yihiin kuwii hore ee dhalinyarada lagu bartay, haddana alxamdulilah yani dhalinyarada waxaa la dhihi karaa xumaan iyo wanaagba way leeyihiin. Marka inkastoo inta badan aan maqalno xumaantooda
waaye waa mahadsanta. Marka haddii aan mawduuca aan usoo daadegno aan toos u galno, goorma ayaa lagu arkay dhalinyaradaasi tirada yar ee Soomaalida ah ee isticmaala mukhaadaraad gobolka Minnesota?
Horta dhalinyaradu sideedaba qofka dhalinyarada intuu geed ka boodo tala ka booda, dhalinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen muqaadaraad iyo maandooriyaal kala duwan. Waagii hore waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhalinyaro waxay ahaayeen kuwa da'doodu weyn tahay, dad khamriga u go'ay, khamriga caba ayay ahaayeen. Kuwa kalena waxa marwaanada la dhaho ama xashiishada ayay isticmaali jireen dhalinyarada da'da yar. Marka maandooriyaashaas ayay inta badan waxaa waalidku yaqaaneen, de dhalinyarada markaas cusub iyaguna madaxa la soo kacayana bulooda inta badan waxay ka bilaabataa sigaar. Dad waxay ahaayeen sigaarkii waxaas isticmaala, laakiin adigu hadda afartii sano u dambeysay, gaar ahaan saddexdii sano u dambeysay, waxaa fara kulul dhalinyarada Soomaalida ku haya oo dhalinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen aad iyo aadna oola tacaalayaan maanduuriya ama bulwada loo yaqaano opioidka oo noocyo badan leh, gaar ahaan kiniino macmil ah. Marka adigu laga soo bilaabo 2018-kii waxaa bilaabatay maanduuriya la dhihi jiray K2 oo ahayd adigu xashiishad macmil ah oo mararka qaarkood lagu dari jiray xitaa dawada jiirka lagu dilo oo aad halis u ahayd ayay ku bilaabatay. Kadib waxaa bilowday 2019-kii, 2020-kii, 2021-kii, 2022-ka kininadan ama maanduuriyaha noocan loo yaqaano opioidka oo iyaduna synthetic ah, macnaheedu waxa weeye waa wax macmal ah oo lagu sameeyay meel lab ah, labkaasna uu yahay lab suuqa madow ah. Marka kininadan kiimikada iyo drugska ku jira lama oga waxa ay yihiin, waana wax halis ah oo dadku ay u dhintaan marka qaarkoodna maaragtay hospital muddo badan u galaan ama koma u galaan ay kasoo kici waayaan.
Guud ahaan Mareykanka dhibaatooyin badan ayaa laga sheegay COVID-kii kadib oo dad badan in ay daroogada gaar ahaan tan hadda aad tilmaamtay ugu dhinteen. Marka maadaama aad dhalinyarada u dhaqdhaqaaqdo, maxaad nala wadaagi kartaa? Ma jiraan dhalinyaro u dhintay
gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus waxaa jira dhalinyaro Soomaaliya u dhimatay. Gobolka Minnesota anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafada Soomaalidu u badan tahay ee Cedar la yaqaano, magaalada Minneapolis loo yaqaano Cedar, ayaan habeen walbo jimco 8-10-ka banaanka ayaan taagnaa in dhalinyaradaas iyo duruufuhu haystaan, gaar ahaan bulwada u go'ay, sidii uga warhayn lahaa, u caawin lahaa. Marka dhalinyaro way jiraan overdose-kaas oo ku dhacay, nasiib wanaag weli hadda inta sanadkan cusub oo bilowday intaan banaanka taagnaa waan arkay dhalinyaro overdose ahaan iska badiyay kininkii, laakiin isla markiiba laga gaaray oo badbaaday. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dhalinyaradu marka ay arrintan u dhimato, ma aha dhalinyarada banaanka ama jidka keliya taagan, ma aha. Maanduuriyahan waxaa isticmaala dhalinyaro waxbarta, kuwa shaqaysta, kuwa guryahoodi jooga, waalidkood la jooga, qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala, wax la dareemi karana ma aha. Marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdose-ka. Waalidkana markaas waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya in dadku ay wax ka sheegaan qoyskaas ama gabadhooda ama wiilkooda dhimatay, ayay waxay leeyihiin wiilkaygi ama gabadhaydi waxa u dhimatay heart attack. Marka waana loogaha qof dhalinyaro ah wadna xanuun uma dhinto ama wadnaha iskama istaago maadaama da'doodu yar tahay. Marka carqaladaas ayaa jirta, laakiin su'aashaada haddaan ka jawaabo, way jiraan dhalinyaro u dhintay kininadan gaar ahaan opioidka macmalka ah ee gobolka Minnesota kaliya ma aha gobolo kale oo Mareykanka kamid ah Soomaalida degan yihiin sida Columbus Ohio kale ee way u dhinteen
wa mahsan tahay Cabdiraxmaan Mukhtar in bal aan haatan u dhaadacno dhinaca dhageystayaasha dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
magacay waxa la dhahaa Mahdi waxaan ka soo hadlayaa magaalada Minneapolis su'aal baan waxa u qabaa Cabdiraxmaan Cabdiraxmaanow waxaa jira dhalinyaro badan oo maandorrada suubiyo iyo waalid ciyaalkaas dhalay oo aan waxba ka aqoon maandorrada waxa ay tahay marka sidee baa marka waalidka aan aqoon maandorrada waxa ay tahay ee dhalinyarada baa maasuubiyo maandorrada oo xishoon ama la dhuumanayo labadaas group sidee baa niyo la isku waafajin karaa ama maarat wax lagu bari karaa cause groupkaas waa group badan group dhalinyarada darooda suubiso iyo waalidka aan ka warqabin ama aan garan karin maandorrada nooca uu agtahay
Mahdi aad aad ayuu baahsan yahay waana su'aal muhiim ah sidaan ku sheegay horta wadankan Mareykanka guud ahaan waxa isticmaala oo ama si khaldan u qaata maandooriyasha ama gaar ahaan kiniinada xanuun baabiyaha ah 1,900,000 qof oo Mareykan ah 1.9 million ayaa wadanka Mareykanka marka ciladan ama dhibaatadan wadanka Mareykanka ayay haysataa 2 sano la soo dhaafay ugu yaraan 800,000 maaratay oo waxaa u dhintay qof oo Mareykan ah ayaa u dhintay gaar ahaan kiniinada maandooriyasha ah oo opioidka ah jaaliyad walba oo Mareykan ah way saameysay Soomaalideena maadaama aan nahay dad aad u yar inta badanna dad qofku markuu balwad barto ama khamri ama xashiishad ama balwad markuu barto lagu caayo aadna maaragtay dad muslimaan nahay dhaqan ahaan qofkaas si gaar ah bulshada looga sooco arrintan opioidka marka way ka duwan tahay kiniinkan cunugu qaadanayo ur ma laha sida khamriga ma soo uro sida xashiishad oo kale ma soo uro sida sigaarka oo kale wax urkiisa dareemi kara ma ah dhalinyarada iyagoo gurigooda jooga ayaa mararka qaarkood technology-ga intay qofka ka dalbadaan lacagtana ay ku dhiibaan cash app ama siyaabo kale guriga loogu keenaa mararka qaarkood iyo xaafadooda jooga marka waalidka waxaa la rabaa waxaa jira isfahanwaa badan waalidkii aqoon u lahayn maandooriyaashi iyo dhalinyaradii oo iyaguna balwadii qarsanaya waalidka markay ogaadaanna in ubadkoodu ay maandooriyaashan isticmaalaan waxay sameeyaan meeshay caawinaad rasmi ah ay u raadin lahaayeen cunugooda ama gabadh ha noqoto ama wiil ha noqoto way qarsadaan Soomaaliduna waxay dhahaan waxaad qarsato wuu qarsadaa marka taas ayaa keenaysa in dhibaatada ay sii badato waxaan arkaa xitaa caruurta hadda isticmaasha da'doodu maalinta ka dambeysa in ay sii yaraanayso oo marka qaarkood 13 jir xitaa da'du ay gaartay marka waxa addiction kala dhaho ama guud ahaan qofku inuu maandooriyaha si zaid u isticmaalo uuna joojin karin isticmaalka waxay keentaa heer qofkaas wax walba waxa uga muhiimsan inuu kiniinkaas ama uu qaato drugs inuu qaato hurdada ay uga muhiimsan tahay cuntada ay uga muhiimsan tahay nolosha dhan ay uga muhiimsan tahay maadaama uu yahay cudur qofka ku dhaca marka wacyigelin waa wax loo baahan yahay dhalinyaradina intay yaryar yihiin in laga wacyigeliyo oo weliba maandooriyaasha noocyada kala duwan ay yihiin la tuso si ay uga taxadaraan barnaamijyo wacyigelin loo sameeyo waalidkana in la wacyigeliyo oo cunugooda xitaa mararka qaarkood hadeeba dhacdaba inuu kiniinkaas qaato waxaa jira irbado loogu talagalay irbad naarkan la dhaho oo loogu talagalay qofka lagu dhufto inta gargaarka degdega ambulance ama dhaqtarka uu kasoo gaarayo qofkaas la isku dayo in lagu badbaadiyo inuu sii neefsado naftiisana lagu badbaadiyo marka waa arrin muhiima loona baahan yahay in wacyigelin la sameeyo
waa tahay waa mahadsantahay Cabdiraxmaan dhageystihii kusoo weydiiyey Mahdi isna aad buu u mahadsan yahay dhageyste kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Garbey kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaan salaamaa Mahdi VOA-da iyo martida barnaamijka Ustaad Cabdiraxmaan Mukhtar haddii aan su'aashaydu u guda galo dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed maandooriyaha uu ku hayo sanadihii ugu dambeysay aad ayay soo kortay guud ahaan dalka Mareykanka ustaad gobolada kale ee Soomaalida degan tahay sida Ohio gobolka aan kala soo hadlaayo iyo gobollo fara badan ee Soomaaliya ay degan tahay dhibaatada waa ka wada jirtaa
sidee la isaga kaashan karaa wax xiriir ah oo gobolada kale Soomaalida degan ee kala dhexeeyo si arrinka lagu hortago ma jiraa oo maasanta
waa su'aal muhiim ah horta Soomaalidu gobol walba ay joogan meel walba ay joogan waa dad isku xiran maanta qof dhalinyaro ah ama bulshada markuu qof dhinto ama arimahana kala u dhinta dad waxaan nahay warka markiiba heli og laakiin markay noqoto arimaha wacyigelinta ah ee la xiriirta arrintan xaqiiqdii ma jiro wax wada xiriir ah bulsho ahaan arrintan waan ka seexanay wacyigelin badan iyo dadaal badan oo iska saarnay malaha anu waxaan dhihi karaa dhalinyaradeena iyo qoysaskeena waan dayacnay annaga ayaa mas-uuliyaddaas ayna saaran tahay bulsho ahaan dhammaanteen qof yar iyo qof weynba horta in laisku duubnaado dadkeenna aqoonta u leh waxaan fahamsan ama dareenku weli uu ku haray inay u damqadaan oo isku dayaan in barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada qof yari qof weynba waalidiintii in la sameeyo isku xirnaanshahaasna waa muhiim lama kala maarmo sababtoo ah dhibaatada kale hadda jirta waxay tahay dhalinyarada Soomaalidu hadda ma isticmaalaan keli ah maandooriyaashan waxay ka mid yihiin dadka hadda ka ganacsada oo maartay waxa ka ganacsanaya gabdhihii wiilana isku jiraan waxaan rabaa dadweynaha barnaamijka dhigisana inay ogaadaan wiilal keliya ma aha waxa maandooriyaashan isticmaala gabdhaha way u fududahay inay qarsadaan sababtoo ah way asturan yihiin qamaarkii iyo jalaabiibta ay xiran yihiin laakiin gabdha aad u tiro badan ayaa isticmaala maandooriyaashan laftigooda marka dhalinyaro Soomaali oo gabdha iyo wiilal isugu jira oo iyagu ka ganacsadana way jiraan marka isku xirnaanshahaas iyo wacyigelintaas waa loo baahan yahay laakiin waxaan isleeyahay waa wax meesha hadda aanan oolin kana maqan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka maandooriyaasha kuwooda dilaaga ah ay ku hayaan dhalinyarada Soomaalida ee Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota waxaa marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota aadna u caawiya dhegeysta kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudubno
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدعي ورحمة محمد آذن كسو هاد ليس قبل من الصوت وحان سلامة بهذا في او اي ايو مرتضو وحانا هاي هو يوين كسو مالية كونو المريككا وانا ديوي سارين تتروغة وعيال مالمان سوكر ارتسيدين لوغو هرتفيد كرا استاد ومحانا كل طليل هيد هو يوين كسو مالية يو المهوض
وسؤال هذي مهم ولا شيء رحمة والسلامة يا hooyooyinka Soomaaliyeedna xaqiiqdii waa lafdhabarta bulshada waana dadka arintan aad u saameysay oo marar badan aan ka wada hadalnay aanan ogahay dhibaatadan sida ay uga walwalsan yihiin kahorta kahorta qoys walba arintan sidaan sheegay dalka Mareykanka oo dhan arrin saameysay waaye waxyaabaha hadda jira qofka dhalinyaradana balwada markuu bilaabayo labo meel ayuu ka bilaabaa oo u horseeda waa qof ay saaxiibay yihiin oo saaxiibkiis ah ayaa markuu u horeeyo qofkaas bara oo u dhiiba ama qof qoyskiisa ka mid ah labada meel oo horta ay ka bilaabato balwadu waa taas hadda maadaama da'da dhalinyarada maandooriyaasha isticmaalay aad u yar tahay dugsiga hoose ayay ka bilaabataa ama middle schoolka waxa loo yaqaano waa meesha hadda waxaa ka bilowda sigaarkii waxaa bedelay sigaar ka duwan oo vaping la dhaho electronic ah sida qalinkoo kala ah waalidkuna ayna dareemi karin jeebkana la gashan karo oo aan soo ureynin marka waalidka waxaa la rabaa midda koobaad caruurtooda inay ka warhayaan iyaga mas-uuliyadooda tahay waana dareemi kartaa cunugaagu markuu balwad bilaabo waxaad arkaysaa hurdadii oo ku yar isagoo cuntadii diidaya isagoo oo culayskiisii uu isdhimay oo caatoobay isagoo waxaad arkaysaa mar walba lacag ku weydiisanaya ama waxaad arkaysaa inuu qofkii uu bilaabo waxqaad amaoyo waxyaabaha waalidiintu marka ay samayn karaan waa inay waxyaabahaas kale u fiirsadaan ubadkoodana ay la saaxiibaan su'aalana ay weydiiyaan caruurtoodana saaxiibada dadka ay leeyihiin horta ay ogaadaan. Midda loo baahan yahay waxa weeye wacyigelin saxa oo caruurtan intay yaryihiin xitaa goobaha caruurta ay dugsiga qur-aanka u tagaan sabti axad walba iyo masaajidada meelaha dhalinyaradu ay joogaan iskuullada in loogu tago laga wacyigeliyo waa qorsho maaragta loo baahan yahay. Anigu hadda shaqsi ahaan barnaamijka aan sameeyo ee daryeel dhalinyaro waxaan ku tala jiraa wacyigelin arrimahan la xiriira oo iskuullada xitaa caruurta aan ugu tagayo waalidiintiina aan wacyigelinayo culimmadii iyo macalimiinta dugsiga xitaa aan rabina wacyigeliyo ayaan hadda ku tala jiraa oo aan muddo kasoo shaqaynayay. Marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye ubadkaaga adiga mas-uulka ah marka hore saaxiib la noqo qofkay saaxiib kala yihiin ogow taxadar dheeraad ahna samee isku day adigana inaa wax ka ogaato maandooriyaashan maadaama da yar hadda dhalinyaradii ay balwada ku barteen.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira.
Barmaanaxiin magacaygu waa Cabdiqaadir, degan magaalada Poland ee gobolka Maine. Waxaan rabaa Cabdiraxmaan inaan weydiiyo arrintan opioid crisis-ka ama overdose-ka waa mushkilad guud oo waddankan Mareykanka ku jirta, gaar ahaan waa mujtamac Soomaalida dhalinyaro badan ee ugu dhintahay. Marka Cabdiraxmaan waxaan rabaa inaan weydiiyo intii hawshaani uu waday Cabdiraxmaan, macnaha maxaa idin qabsoomay, ma jirtaa dad aad guleysateen inaad kasoo saartaan hawshaasi oo mujtamac dib ugu soo celisaan? Su-aasha labaadna waxay tahay kaalintee ayaa isleedahay way maqan tahay oo aada loogu baahnaa si arrintani bulshada aada looga wacyigeliyo gaar ahaan dhalinyarada soo koraysa?
Cabdiqaadir, aada iyo aada ayaa umarsanta, waana laba su-aal oo muhiim ah. Midda koowaad, anigu barnaamijkan hadda daryeel dhalinyaro ee aan sameeyo muddo 4 sano ayaan waday, waana arrintan markii ay bilaabatay waxyaabaha aan sameeyo jimcaha sababta igu kallifay inaan jidka magaalada Minneapolis iyadoo winter tahay qabowga aan la taagnaan karin banaanka waxa istaajiyay aniga iyo dadka ila shaqeeya ama waqtigooda ila tabaruca ee volunteerka ah waxaan u taagannahay waxa weeye 8-10 waa waqtiga overdose-ku uu dhaco. In markaas qofka dhalinyarada ah haddeeba taasi dhacdo aan irbada naarkanka nafta lagu badbaadiyo aan ku dhufan karno, in booliiska ama ambalaasta aan ugu wici karno si isla markiiba qofkaas dhakhtarka loola cararo oo loo badbaadiyo. Waxaan anigu isku dayaa marka in dhalinyaradan sidii waxaan uga dhex bixi lahaayeen biise iyo sheeh ayaan siiyaa cunto, laakiin waan ku soo jiitaa cuntadaas aan siinayo sheeha waa soo jiidasho iyo sheekadii inaan ogaado baahidooda iyo waxa u baahan yihiin si markaas aan ugu xiro meelo ka caawin kara in iyagu ay waxaan ka dhexbaxaan. Dhibaatada jirta waxay tahay marka dhalinyaradii marka ay rehabki ay galaan ama meeshii waxaan ka dhaqi lahaa ama ka caawin lahaa markay galaan, ma jiro qorsho iyo dadaal ama xagga qoyska ha noqdo ama xagga bulshada ha noqdo. Markay kasoo baxaan 3-4 bilood ee soo dhameystaan, meeshii iyo asxaabtoodii ayay kusoo noqdaan isla markiiba. Qofku wuxuu u baahan yahay qorsho in loo diyaariyo shaqo ama bi'adii in loo bedelo ama wax qofka lagu mashquuliyo si uunan ugu soo noqonin bi'adii uu ka baxay. Marka culayska ugu badana jira waxa weeye dhalinyaro badan oo alxamdulillah ka dhexbaxday way jiraan. Gabar waxaa jirta hadda waxaan ka dhexbaxday oo iyadu barnaamij samaysay ay ku wacyigeliso waalidiinta iyo dhalinyarada. Dhalinyaro iyagu hadda waxaan ka dhexbaxay oo shaqeeya, waxaa jira dhalinyarada kale isku daya inay wixii ka saaraan, laakiin aad ayay u tiro badan u yar yihiin, tiradoodu u yar tahay waxaa badan intay ka baxeen isla markii haddana kusoo noqday. Waxa additionka la dhaho wax fudud maaha, waa xanuun u baahan qofkaas in la garab qabto lana garab istaago. Kaalinta maqan waxay tahay arrintan qof walba wuxuu arkaa in isaga ayna ku lug lahayn ama dantiisa ahayn maadaama ayna gurigiisa soo gaarin weli, ma dareensana arrintan inay tahay arrin ama mushkilo waddanka Mareykanka dhona haysata, gaar ahaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed. Marka far kaliya fool ma dhaqda, haddaanan la iskaashanin, haddaanan arrintan marka meel looga soo wada jeesanin, haddii wacyigelin iyo dadaal dheeraada aana la samaynin, barnaamijyo arrintan aan uga hortageyna haddaan la samaynin, gur walba ayay soo gelisaa. Doonta waan wada saarannahay, ha la ogaado caruurtan iyo dhalinyaradan way is wada yaqaanaan. Waa caruur dhalinyaro isla koray, dugsi isla aada, iskuul isla aada, saaxiiba ah, kubad isla ciyaara. Marka markuu mid ka mid a iyaga uu dhinto, ka kale way saameysaa. Marka naxdintii iyo dhimashadii iyo naxdintii uu ka naxay, xanuunkii ayuu isleeyahay, kininkan ama maanduuriyaha ku baabi'i. Taas ayaana keenta marka inuu wixii balwadi ay la tagto oo addiction ay ku noqoto. Marka kaalinta aadka oga maqan waxa weeye in bulshadu dhan ama masaajid ha noqoto ama waalidiin ha noqoto ama in hay'adaha bulshada u adeega ama dadka hoggaamiyasha ha noqoto, arintan waa laga seexday sidii la rabeena in waxba looga maqabto dhalinyaradeena haysta.
Aan waayahay marka aan Cabdiraxmaan ugu dambeyntii, ma jirtaa baaq ama fariin aad u direyso dhalinyaradan isticmaasha waalidiinta iyo community-ga ama bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota si arintan si wadajir ah loogaga hortago?
Aha, waan kaaga mahadcelinayaa, waana su'aal muhiim ah. Waxaan rabaa inaan qof walba u sheego oo barnaamijkan dhegeysanaya, ama waalid ha noqdo, ama qof hogaamiye ha noqdo, ama qof dhalinyaro ha noqdo, ama bulshadaba ha ka mid ahaado, dhalinyaradeena duruufaha haysta, gaar ahaan mawduucan maanta ka hadlaynay, maanduuriyaasha iyo addiction-ka la xiriira, gaar ahaan opioid-ka, arrintan hadda dhibaatada ma haysataa. Waa inay waalidiintu qof walba inuu ogaado waa wax laga caawin karo. Qofka haduu garab iyo taageero dhaba ah uu helana uu ka dhex bixi karo. Waxaan waa cudur, waa xanuun, si sahlanna qofka bini'aadanka si sahlan ayuu ku galaa, laakiin way adag tahay sidoo uga dhex baxo. Laakiin haddii la garab istaago, waa wax qofkaas laga caawin karo. Wayna jiraan adeegyo iyo barnaamo qofka ka caawin kara, laakiin wuxuu u baahan yahay dadkii riixi lahaa, garab istaagi lahaa. Bulshada waxaan u sheegi lahaa arintan waan sahlanay, dhibaatooyin badan ayay keentaa. Kiniin iyo maandooriyo qofku qaadanayo kaliya ma aha, waxay keentaa qofku wuxuu u baahan yahay ugu yaraan maalintii $30 ilaa $100 oo uu ku gato kiniinadan maandooriyaasha. Marka markuu waayo lacagtaas una qofkii shaqeynin, qofku marka uu maaratay shahaad uuna ku soo heli karin ama waalidkii lacagta qaadanaya uu waayo, waxay keentaa in dambiye kale ay galaan. Waa waxa keenaya in maaratay ama baawuray dhacaan, inay wax xadaan, inay dukaamada wax ka dhacaan, inay maaratay wax jabsadaan. Dambiyada kale waxa u horseeday waxa weeye waxay raadinayaan lacag ay ku gataan kiniinadan ama maandooriyahan. Waa waxa keenaya xitaa taleefanka waalidkiis ama walaalihiis ay lahaayeen qofku inuu xado oo uu qof kale uu ka gato. Marka qaarkood waa waxa keenaya dhalinyarada qaarkood in la toogto, sababtoo ah dadkii waxaan ka gadayay marka ay deyn ka qaataan, deyntu ku ururto lacagta uu bixin waayo, qaarkood ayaa naftooda ku waaya oo maaragtay deyntaas loo dilaa. Marka arintan waan ka jiifnaa, wacyigelin badan iyo garab ayay dhalinyaradeenu u baahan yihiin. Dhalinyaradeenu xaaladoodu waxay maraysaa cidna uma maqna, ceelna uma qodna, meel aan uga soconno waddankan ma laha iyo gobolkan. Anigu waxaan dhihi lahaa aan u soo jiisano, hantida dhabta aan haysano waa caruurteena, dhalinyaradeena. Marka waqti iyo hiili hooba aan la garab istaagno.
Taasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa daryeelka caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota. Waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatana aynu dib ugu noqono wararkii qaaradda Afrika. Hogaamiyaasha aan ilaahda dhegeystayaala dalka Kuuriyada Koonfureed aynu u kacno haatana raallihada kusimaha madaxweynaha dalka Kuuriyada Koonfureed Han Dong-soo ayaa maanta sameeyey tallaabo uu xulafada dalkaasi dib ugu xaqiijinayo inay dalkaasi ka jirto xasilooni maaliyadeed iyo weliba mid suuqa ganacsiga. Waxay arrintan imanaysaa maalin kadib markii maamuska xayuubin lagu sameeyey Yoon Suk Yeol oo ahaa madaxweynihii dalkaasi, isla markaana shaqadii looga joojiyey kadib isku day uu ku rabay inuu xukuumadda degdega dalkaasi ugu soo rogo. Haddaba wararkii ugu dambeeyey iyo weliba xaaladda halka ay marayso waxa aan falanqeyn ka wada yeelanay Cashe Ibraahin Aadan. وكعاشي هذه يضيض مهات سنتحي إن وطن كاسي كوريا ذا كونفريد أو تاني يصدح دي بشنا إلي كتير من يدي استبر حالة ده سياسة ده أي هايد إن مده مارت العانة يولي بكحسنان إن وحا إن مالمي يقدم بي بل سوي قوان كاسي قلع بارلمانكا أي كقار دولان ما نسكحي وينت مدحوينها وحانا كد مركي ما نتيشالي بارلمان كو عديين إن إن مدحوينها دل كاسي إن أي ما نسكحي وبيان إن حالة ده وطن كاسي أي نقطي ميدقن إسلام kana in haatan in la sugayo talaabada xigta waxaan caashay xusid mudan in baarlamaanku in muddo ah oo dabcan isku dayay inuu sameeyo in maamulka xayibinta ka dib ayay baarlamaanka mucaaradka ay u soo jeediyeen madaxweynaha xukunka joogay in ay markii hore maamulka xayibinta oo markii labaad ay u suurtagal weeyday inay xukunka ka tuuraan basaatan ka dib markii 12 xubnood oo conservative ama kuwa inta badan way socodka ah ama muhaafidiintaan ilaahay ay ku biireen isla markaana codkooda ku biiriyeen ay suurta gashay in ay madaxweynaha maamuska ay ka xayoobiyaan in marka hadda guud ahaan hadda inuu eegno wadanka xaaladiisu waa degan tahay in waxay heleen madaxweyne ku sima ah oo haatanna in ra'iisul wasaaro wadanka ka ah in sidoo kale wax la dhursubaya talaabada xigto ah in maxkamadda sare ee wadankaasi ama maxkamadda dastuuriga ah oo loo gudbiyay oo dabcan maalinta isniinta bilaabaysa doodeeda goanka baarlamaanka kasoo baxay iyadoo maxkamadda dastuuriga ah ay haysato muddo 180 maalmood ah inay si ay go'aan uga gaadho in goankaasi kasoo baxay in baarlamaanku yahay mid sax ah in kale in iyadoo qaarkood ama dadka arrimaha falanqeeyana ay tilmaamayaan in ay suurtagal tahay maxkamaddu inaanay sugin 180 maalmood balse ay degdeg u gaari doonto go'aan ku saabsan in xukunkaasi ama goankaasi baarlamaanka kasoo baxay madaxweynaha maamuska lagaga xayuubiyay
een waxaad ka warantaa cabdi xakiin ilaa iyo hadda marka muxuu talaabooyin uu qaaday kusimaha madaxweynahan een cusub ee hadda baarlamaanku ay magacaabeen dalka Kuuriya Koonfureed
in ashay in tan iyo markii in shalay tole in madaxweynahan kusimaha ah in loo xushay inuu dabcan dastuur sharci uu sheegay in la raacay in waxa isku dayay in uu in dunida uu sheego in dalka Kuuriya Koonfureed aanay ka jirin qalalaase in dabcan siyaasadahan uu xasiloon yahay in waxana uu isku dayay inuu la xiriiro hoggaamiyasha xulafada dawladda ah ee wadankaasi Kuuriya Koonfureed waxana sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskiisa dabcan sidoo kale een Mareykanka lafta biisana dhinaciisa ka xaqiijiyay in ay khadka telefoonka ku wada hadleen madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden een iyadoo Mareykanku uu xaqiijiyay in sida ay ugu go'an tahay in dalkaasi Kuuriya Koonfureed wada jirkiisa iyo waliba dabcan xasiloonidiisa een waxaana dabcan caashay uu isku dayay inuu dunida ku qanciyo in deganaashaha iyo xasiloonida siyaasadeed in geesta kale in talaabooyinka uu qaadayo in waxay salka ku hayaan si warbaahintu daabacayso in suuqa saamiyada iyo waliba dhaqaalaha wadankaasi oo baaxad degaya tan iyo xilligaasi maadaama in madaxweynihiina la rabay in xukunka laga tuuro dabcan sidoo kalena in baarlamaanka madaxweynuhu wuxuu ku galay in culaysna uu saaray in kadibna go'aankan uu soo baxay aan dadkuna aanay hubin in halka uu saldhigan doono wadankaasi marka arrinka ugu muhiimsan oo haatan qaaday waxa weeyaan in xasiloonida iyo waliba dejinta siyaasadda wadankaasi iyo waliba in hoggaamiyasha dunida uu la xiriiro isla markaana uu xaqiijiyo wadankaasi in aanay culays weyn ka jirin
waa tahay bal hadaaf sawir guud ka bixiso marka waa kuma ninkan cusub hadda la magacaabay ama loo soo xushay in uu hoggaamiyo dal Kuuriya Koonfureed bal sawir naga sii
caashay in waxa uu ahaa ra'iisul wasaarihii haatan xukunka hayay ee wadankaasi dabcan 17 jir jaamacadda Harvard ee wadanka Mareykanka dhaqaalaha ka qaatay waana doctorate buu qaatay ama dhaqtarnimo oo dhinaca dhaqaalaha ku qaatay dabcan sidoo kale waxa uu soo noqday uu kasoo shaqeeyay dowladdaasi Kuuriya Koonfureed sanadooda ugu dambeeyay ee isagoo jagooyin kala duwan soo qabanayay isla markaana ilaa iyo 5 madaxweyne wadankaasi soo maamulay la soo shaqeeyay oo kan haatan xilka laga xayuubiyay uu ku jiro waxaana jagooyin kala duwan soo qabtay ka mid ahaa in uu noqday jiraha ama safiirka dalka Kuuriya Koonfureed jooga wadanka Mareykanka sidoo kale waxa uu noqday wasiirka wasaaradaha dhaqaalaha iyo waliba amaan ilaahda ganacsiga iyo waliba sidoo kale maaliyadda waxa uu soo noqday dabcan sidoo kale uu soo maamulay xarumo kuwa inta badan tintanka loo yaqaano iyo weliba maxadiyo kala duwan oo waddankaas ka dhisan waa khabiir dhinaca dhaqaalaha caan ku ah isla markaana taasi ay u saamaxday in waddankaasi uu ka mid noqdo dadka aadka looga qadariyo dhinaca dhaqaalaha waxa caashay sidoo kale xusud mudan in wadamada xulafada la ah kuuriyada koonfureed ee reer galbeedka uu xidhiidh dhow la leeyahay gaar ahaan waddanka Mareykanka waxaana soo warbaahintu daawacaysoo uu qeyb lixaadle ka ahaa ama uu ku lahaa heshiiskii ay wada gaareen kuuriyada koonfureed iyo weliba Mareykanku la sameeyey sanadkii 2011kii xilligaas uu garowdeen ka ahaa madaxweynaha haatan Mareykanka Jo Biden oo ahaa madaxweyne ku xigeen isaguna xilligaasi dabcan dowladdaasi tirinaysay uu ka mid ahaa marka waa qabiir dhinacaas aad loogu yaqaano mucaaradka lafta kuguna dareenno kala duwan ayay ka muujiyeen xulitaankiisa inuu noqdo ku simaa madaxweynaha halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida gabagabadii idaacadda ayaynu dhagaystay ayaa la maraynaya haatanna aynu ku wada nasanno codka Ismaaciil Danan.
kuchalo taachal ki kasanto chief ko burto chop samwede chanoi planida 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 kuchalo taachal ki kasanto chief ko burto chop samwede chanoi planida 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 chi bode chup salida chida ode chalak sasamida o chal be bo achar leida wanchi bode chup salida chida ode chalak sasamida o chal be bo achar leida cha qurhori jamal salida chup damaisi jawharat samida o chal le aad so chida ogida chal 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 aad so chida ogida cha qurhori jamal salida chup damaisi jawharat samida o chal aad so chida ogida 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 cha kuba charino kuch chilego kuna chelane mat kachisteni kachisteni uno i baby kachisteni ato urkula cha kuba charino kuch chilego kuna chelane mat kachisteni kachisteni uno i kachisteni way way kuje ene chal mai no wan chirane naftan ku jab wan charai sa ye chah mai no kun awan kuje ene chal mai no wan chirane naftan ku jab wan charai sa ye chah mai no kun cha qurhuri jamal salida dudda mai si jawharat salida o chal aad so chida ogida 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 cha qurhuri jamal salida dudda mai si jawharat salida o chal aad so chida ogida 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 شاه قرحون يا جمال سليلة قد دميسي يا جوهرة سميدة وتشل عادس وجيدا وبدا 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 وانشي بودي تشوف سليدا جيري عودي جلق سسندا وچل بب وعجار ليدا شاه قرحون يا جمال سليدا شوف دميسي يا جوهرة سميدا وچل عاد سوچيدا نوبدا 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 شاه قرحون يا جمال سليدا شوف دميسي يا جوهرة سميدا وچل عاد سوچيدا نوبدا 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 Urkula chita kuba charaino, kucha chile do kuna chelane, mat kachesani, kachesani, unno ibaby kachesani, ato. Urkula chita kuba charaino, kucha chile do وچل بب وعجار ليدا وانشي بودي تشوخ سليدا جيري عودي تشلق سسلدا وچل بيب وعجار ليه
واقاق وچل بيب وعجار ليه ذا وچل لي عادة سوچي دانو قدا عود كاسي اسمع الدانان ايانا دقستي الويدا بيضا عادي عاوية دوري ذا طريق كرة الدموعان دالي هاي دمبانتين بس دا ايوه نباد كليو
وچل لي عادة سوچي دانو قدا 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 شاه قرحون يا جمال سليدة جوب دميسي يا جوهرة سليدة وتشل عاد سجيدة